Milosť vám a pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Amen. Sestri a bratia, z úcty naproti slovám z písma svätého, povstaňte a vypočujte si kázňový text, ktorý budem čítať z Matúšovho evanjelia z 21. kapitoly, 32. verš. Pán Ježiš takto hovorí. Ján k vám prišiel cestou spravodlivosti, no neuverili ste mu. Ale colníci a neviestky mu uverili. Vy ste to videli, ale ani potom ste neprejavili ľútosť a neuverili ste mu. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia, pánovi. Dnes pred sebou máme opäť vysoko aktuálnu tému, ktorá úzko súvisí s každodenným životom každého jedného z nás. Jedná sa o pýchu a pokánie. Dovolím si povedať, že tieto fenomény sú tak staré ako ľudstvo samo. Už na samotnom začiatku písma svätého v príbehu o pokúšaní prvých ľudí v raji sa objavuje takýto motív, motív duchovnej pýchy. Had, ak chcete, Satan, si práve týmto spôsobom získava pozornosť prvých ľudí. A síce poukázaním na to, že tí ľudia môžu byť ako Boh. Že nič im v tom podstate nebráni. Stačí len prelomiť zákaz, ktorý im Hospodin dal a siahnuť po ovoci stromu, o ktorom im povedal, aby z neho nejedli. Pán Boh má údajne strach, že ľudia by potom boli ako on a už by ho viac nepotrebovali. Ako tento pokus duchovnej pýchy o bohorovnosť pri prvých ľuďoch dopadol, je nám všetkým známe. Už o niekoľko stránok ďalej, opäť v prvej knihe Mojžišovej, sa môžeme dočítať príbeh o stavaní babylonskej veže. Ani to nie je nič iné ako výsledok ľudskej duchovnej pýchy. Ľudia si chcú spraviť meno, a chcú postaviť tak vysokú vežu, ktorá by siahala až do neba. Avšak ani táto trúfalosť sa Hospodinovi nepáči. Nie, že by nás nechcel v nebi mať. Naopak, on všetko spravil, on všetko robí preto, aby sme s ním vo večnosti raz mohli byť. Ale cesta do neba vedie iným spôsobom. A práve nová zmluva nám o tom hovorí v slovách, ktoré sme aj v úvode, ktoré som povedal, o ktorých sme aj spievali, Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva svoju milosť. Snáď do tretice ešte jeden známy starozmluvný príbeh, na ktorý sa zvykne aj túto nedeľu kázať. Verím, že príbeh mocného filištínskeho bojovníka, obra Goliáša a mladúčkého izraelského pastiera Dávida takisto netreba veľmi predstavovať. Goliáš 40 dní predstupuje a vyzýva jedného z Izraelitov na súboj. Bude to súboj iba medzi dvomi. Kto vyhrá, toho národ a armáda vyhrá. Zdá sa to ako rozumné riešenie, pretože takýmto spôsobom sa ušetrí aspoň množstvo ľudských životov. Počas tých 40 dní si však Goliáš robí posmech z Hospodina, ako Boha Izraelitov. Uráža ho a preklína svojimi bohmi. Opäť to nie je nič iné ako do neba volajúca duchovná namyslenosť a pýcha, ktorá nemôže dobre dopadnúť. A my vieme, že ani nedopadne. Útly, červenolíci pastier, ktorý pri sebe má iba prak a niekoľko kameňov, v priamom súboji zráža obrovského Goliáša k zemi presnou ranou do čela a následne mu jeho vlastným mečom odsekne hlavu. Áno, bratia a sestry, niekedy sa Pán Boh i takýmto spôsobom poráta s tými, ktorí možno až priveľmi vyskakujú a urážajú toho, kto je pánom pánov a kráľom kráľov. Apoštol Pavol v liste Filipským v tomto duchu píše, že raz sa každé koleno bude musieť skloniť pred týmto Bohom a uznať, že Ježiš je Pán. V dnešnom prečítanom kázňovom texte Pán Ježiš pojednáva takisto o priepastnom rozdiele medzi duchovne pyšnými na jednej strane a pokornými na strane druhej. Slova, ktoré sme počuli, v podstate adresuje farizejom, ktorí svoju zbožnosť radi dávali na obdiv všetkým naokolo, ako sme to aj počuli z toho evanjelia. A zdá najlepšie to vidno v tom príbehu o farizejovi a colníkovi, ktorý zaznel z predoltára. Obidvaja sa v tom istom čase modlia v chráme, pričom tá farizejová modlitba je predovšetkým o akomsi vychvaľovaní. Postím sa 2 razy do týždňa. Dávam desiatky zo všetkého, čo mám, teda 10% z príjmu na tieto cirkevné veci povedané po našom. To je ináč super, že to robí, ale nemá sa čo tým vychvaľovať. Jeho modlitba je aj o porovnávaní sa s druhými, pričom v tomto porovnávaní má samozrejme vyniknúť jeho osoba, jeho zbožnosť. Dokonca sa opovažuje povedať Pánu Bohu: ďakujem ti, Pane, že nie som napríklad ako aj tento colník. My však opäť vieme, koho modlitba je v chráme vypočutá a koho modlitba je Bohu milá. Je to modlitba colníka, ktorý vedomí si svojich prešľapov a hriechov stojí len niekde v kúte chrámu. Možno sa tam akoby tak skrýval. Hanbí sa oči pozdvihnúť a úpenlivo prosí: Bože, buď milostivý mne, hriešnému. Slova, ktoré nám v úvode teda zazneli, Pán Ježiš tak konkrétne pojednáva o okrajových skupinách vtedajšej spoločnosti. O colníkoch a prostitútkach. Na tom by možno nebolo zatiaľ nič zvláštne. Každý by asi čakal, že Syn Boží tieto skupiny použije ako negatívny príklad. Čo je však prekvapujúce, je tá skutočnosť, že Ježiš ich ostatným dáva práve že za vzor. Zvlášť colníci sa v Ježišovom pozemskom príbehu objavujú pomerne často. Napríklad taký colník Lévy, ktorého poznáme aj ako evangelistu Matúša, sa v istej chvíli stáva dokonca jedným z jeho učeníkov. Trošku zacitujem z Matúšovho evanjelia z 9. kapitoly. Keď Ježiš odtiaľ odišiel, videl na colnici sedieť istého človeka, ktorý sa volal Matúš. Povedal mu: nasleduj ma. Matúš stal a išiel za ním. Keď potom stoloval v dome, prišli tam aj mnohí colníci a hriešníci a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Ďalší colník, tentokrát Zacheus, ktorý pôsobil v meste Jericho ako vrchný výberca daní, sa zas vďaka stretnutiu s Ježišom totálne zmenil. Totálne. Dovolte opäť, aby som zacitoval tentokrát z Lukáša 19. Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu bol muž menom Zacheus, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý. Túžil uvidieť Ježiša, aby vedel, kto to je, no pre zástupy ho nemohol zazrieť, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyliezol na divý figovník, aby ho odtiaľ videl, lebo tadiaľ mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore a povedal mu: Zacheus, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. On chytro zliezol a s radosťou ho prijal. Všetci, ktorí to videli, reptali: k hriešnemu človeku si vošiel oddychnúť. Ale Zacheus povedal Pánovi: Pane, polovicu svojho majetku dávam chudobným. A ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim to štvornásobne. Ježiš mu odpovedal: dnes prišla spása do tohto domu, veď aj on je Abrahamovým synom, lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. Drahí bratia, milé sestry, asi netreba špeciálne vysvetľovať, že colníci ako kolaboranti s rímskou okupačnou mocou boli ľuďmi nenávidení. Boli nenávidení aj preto, lebo kradli, obohacovali sa na úkor obyčajných ľudí. A prostitútkami sa zas opovrhovalo z morálnych dôvodov. Nuža práve tieto okrajové skupiny spoločnosti, ktorými každý opovrhoval, Pán Ježiš dáva svojim poslucháčom za vzor. Dnes by sme povedali, že sa teda neobklopil práve najlepšou spoločnosťou, ba dokonca, že sa asi načisto zbláznil, keď poukazuje na týchto ľudí ako na nasledovania hodné príklady. Pán Ježiš však napokon ako aj vždy na to mal svoje dôvody. On napokon nikdy nerobil veci len tak pre nič, za nič. Vždy to bolo s nejakým úmyslom a vždy to malo nejaký zmysel. A tak je tomu i teraz. Pán Ježiš vo svojej reči poukazuje a vracia sa k Jánovi Krstiteľovi, veľkej postave v dejinách izraelského národa. Ten, ako je zrejme, požíval medzi Židmi vysokú duchovnú autoritu. Ľudia ho vnímali ako jedného z veľkých Božích prorokov. My vieme, že žil veľmi skromne a bol spravodlivý. Základ jeho zvesti spočíval vo výzve k obráteniu, k viditeľnej zmene doterajšieho života, k pokániu, k vyznávaniu hriechov. A na tomto mieste si Ježiš dovoluje svojich poslucháčov, ktorí sa profilovali ako dobrí a zbožní, odsúdiť. Neuverili ste mu. Kto vás odsudzuje? To znamená, síce ste ho počúvali, ale so svojím životom ste nespravili nič. Žijete naďalej vo svojich nevyznaných hriechoch. Žijete im naďalej svoje nezmenené životy, tak ako predtým. Nič sa pri vás a s vami dokopy nestalo. Ale na druhej strane colníci a neviestky mu uverili, hovorí Pán Ježiš. To znamená, mnohí na základe jeho silných a duchom Božích naplnených slov sa vzdali svojho doterajšieho alebo dovtedajšieho spôsobu života. Dali sa pokrstiť na znak pokánia a odpustenia hriechov a od tej chvíle žijú iný život. Viditeľne iný život. Vy ste to videli, ale ani potom ste neprejavili ľútosť a neuverili ste mu. Milé sestry, drahí bratia, keď sa dejú takéto veci, keď ľudia vidia, že sa v ich okolí niekto k Pánu Bohu obrátil, malo by to so zbožnými zatriasť v ich zbožnosti. Malo by to byť tom najlepšou a najsilnejšou motiváciou k tomu, aby sme svoju vlastnú spásu nezanedbávali. Aby obrátenie k Bohu, pokánie, ľútosť nad svojim životom i túžba žiť Bohu na česť a chválu boli pri nás každodennou realitou. A takto sa teda dnes opäť na záver dostávame k podobnej pointe, ako pred týždňom, keď sme slávili kajúcu nedelu. Opäť vidíme, že človek nemá právo odvolávať sa na svoju dobrotu, na svoje náboženstvo, zbožnosť či dobré skutky. Všetko totiž, čo máme, všetko, kým sme, je len z Božej milosti. Človek nemá právo vychvaľovať sa pred Bohom v tom zmysle, aký je skvelý v plnení náboženských predpisov. Naopak, to, po čom Pán Boh túži, je to, čo pochopili v tej chvíli práve zaznávaní colníci a prostitútky. Oni si uvedomujú, že Pánu Bohu nemajú čo ponúknuť. Žiadne výkony či zásluhy sa pri nich totiž nenachádzajú. Majú prázdne ruky a vedia, že naplniť dobrými darmi im ich môže jedine Boh. A preto ich k nemu aj vystierajú. Už a Boh, vidiac ich odkázanosť i závislosť na ňom, vidiac pokoru a skromnosť, z nich robí svojich pravých synov a céry, ktoré pochopili, o čo v skutočnosti ide. A to tých farizejov veľmi štvalo a dráždilo, pretože oni v tej svojej zbožnosti nepochopili v podstate nič. Drahí priatelia, dnešnou kázňou som určite nechcel povedať, že nakoniec je dobre byť aj zlodejom a žiť pohoršujúci morálnym životom. To nie, to by sme nepochopili a išli celkom mimo, ale chcel som povedať iba to, že nikto z nás nemá nakoniec právo povyšovať sa nad toho druhého. Nikto z nás nemá právo hrať sa na lepšieho či spravodlivejšieho. My ľudia totiž vidíme iba zovňajšok človeka. Ale Pán Boh skúma naše srdcia. Vidí do nich a to je dôležité. Snažme sa teda hlavne o to, aby naše srdcia boli pred Bohom nájdené ako čisté. Veď napokon tak znie jedno z blahoslavenstiev, ktoré Ježiš vyslovuje. blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Amen.